นั่งพุทโธก็หัดจับพุทโธได้นะงั้นหัดพุทโธต่อไปพุทโธอย่าขี้เกียจนะพุทโธทุกวันพุทโธบ่อยๆพุทโธจดใจมันพุทโธของมันเองนี่พอเราพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ใช่พุทโธเลื่อนลอยนะพุทโธเพื่อจะคอยรู้ทันใจตัวเองเคยไหมพุทโธพุทโธแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็พุทโธของเราไปพอใจมันหนีไปก็รู้ทันพุทโธไปเรื่อยๆบางวันใจสงบรู้ว่าใจสงบนะพุทโธไปแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสรุปแล้วก็คือเราหัดพุทโธเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะลองทำนะคล้ายๆเราเอาพุทโธเนี่ยเป็นกระสอบทรายซ้อมชกอ่ะจนกระทั่งจิตใจของเราเนี่ยเคลื่อนไหวไปทางไหนเรารู้ทันหมดเลยพุทโธพุทโธหนีแวบไปแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธแล้วเพ่งแล้วรู้ทันนะพุทโธแล้วสงบสุขปีติอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจของเราเรื่อยๆพุทโธเพื่อจะรู้ทันใจคำว่าพุทโธหรือพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวจิตของเรานั่นเองเราท่องพุทโธพุทโธเพื่อจะเข้ามารู้ให้ถึงจิตถึงใจตนเองนะพอเรารู้ถึงจิตถึงใจตนเองเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติแล้วในชีวิตจริงๆอย่างเราออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยพอตาเรามองเห็นสาวใจเราวิ่งไปหาเขาแล้วเรารู้ทันในใจมันวิ่งไปแล้วเราเดินเดินอยู่ใจลอยแวบไปเราเคยพุทโธแล้วเรารู้ทันว่าใจลอยนะพอเรามาอยู่ข้างนอกไม่ได้พุทโธนี่แหละพอใจลอยแวบนะมันจะรู้ทันว่าใจลอยแล้วในสุดเราจะรู้ทันใจตัวเองจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเราก็จะรู้ทันไปเรื่อยเมื่อรู้ทันไปเรื่อยต่อไปปัญญาจะเกิดเราจะเห็นเลยจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะดีเราก็สั่งให้ดีไม่ได้มันจะร้ายแล้วห้ามมันก็ไม่ได้มันจะใจลอยมันจะไปคิดก็ห้ามมันไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้จนเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราก็ได้ธรรมะเบื้องต้นละอย่างนี้พอไหวไหมพุทโธนะอย่าขี้เกียจนะอันตรายอุปสรรคสำคัญของนักปฏิบัติคือขี้เกียจแหละ